İlmihal okumumuz yüksek malikeller, şarj şunoslar, Arap şunoslar, matın şunoslar, adabiyat şunoslar, tarih, adam şunoslardan ibaret. Harir turi yıl devamı da işte yukarı derecede tefegen, matın gereğimiz. Şu için birinci cevap gelgen de fatva verildi, çigirelengen, adatta çıkarıp, mutakassislerini tanıştırış için. Bu da doğru kararıdır. Bu kararını başında Feyh Abdülaziz Mansur turganlar. Lekin keyinchalik komutanı ta'sirida bu fatva to'xtatib qo'yilgan. Biz hozir mana shu fatvoni tiklanishini so'rab prezidentga murojaat qildik. Davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonovga murojaat qildik. Prezidentimizni o'zlariga murojaat qildikki, bugungi kunda tushunarli, o'qimishli bir odamni ruhini ko'taradigan, xalqni ongini ko'taradigan Qur'on bu davlat manfaatlari uchun ham, jamiyat manfaatlari uchun ham shu vaqtda zarur loyiha. Bu loyihani tezroq bizga yo'l beringlar degan murojaatlar bo'lgan.
Endi Anvar aka, hozir shu biz aniqlashimizcha asosiy e'tiroz shunda bo'libdiki, endi Anvar Qori Tursunov bu yoqdan yana bir ikkita shu viloyatlardagi imom xatiblar o'rtasiga muhokamasiga tashlanibdi bu masala Din ishlar qo'mitasi tomonidan va o'shanda shunaqa bir javob bo'libdiki, Qur'onni nazmiy tarjima qilish mumkin emas degan javob bo'libdi. Endi bu loyiha boshlanishidan oldin bu masala masalan ulamolar bilan ham hal qilingan bo'lsa kerak, a?
Albatta, buni biz o'sha kirishgan vaqtimiz muftiyning o'rinbosarlari Shayx Abdulaziz Mansur bilan muhokama qildik. U kishiga o'qishga berdik Qur'onni to'liq matnini. Yana bir qator olimlar, mutaxassislarga berdik, tanqid qilinglar, o'zlaringizning fikrlaringizni bildiringlar deb. Endi o'sha bir qator viloyatlarni bosh imom xotiblari, Toshkent shahar imom xotiblari to'planib, ular judayam zaifligi isbotlar argumentlarini berishdi. Masalan, shulardan bittasi haligi Qur'on nazmiy tarjima qilinmagan boshqa tillarga degan fikr aytilgan.
Ya'ni siz o'sha xulosa bilan tanishsiz, a? O'sha imomlarni bergan fatvosi bilan.
Albatta, ularning bayonnomasini o'qib chiqib, sharhlab javob berdim-da hozir bu prezident devoniga. Buni nazmiy tarjimasi qator jahon tillarida bor, ingliz tilida ham, fransuz tilida ham bor, fors tilida ham bor, yaqin bo'lgan mana rus tilida ham bor. Imom Poroxova tarjimasi. Bu Imom Poroxova tarjimasini nashrini men o'zim bosh homiysi bo'lganman. Moskvadagi ofisimizda qilingan shu ish. Eng muhimi ma'nodan yiroqlatmaslik kerak. Aytdikki, ularga xatolarni ko'rsatinglar, bir ikkita kichkina oyatni olib o'shani tushuntirib beringlar. Qani qayerda xato bor? Lekin hali ular ma'lumki o'sha qilingan ishni buni ko'rib chiqishmadida mana shu nazmiy ko'rinishda tarjima mumkin emas degan hali bu judayam sayoz fikr, yuzaki fikr. Bu millat manfaatlariga zid fikr. Bu baho berishni faqat to'rtta beshta ulamoni qo'liga berib qo'ymasdan, masalan bir 500 yoki 1000 adatda chiqaraylik, shu O'zbekistonni o'zbek tilini mutaxassislariga, tarixchi olimlar, faylasuflarga, ijtimoiy sohadagi olim mutaxassislarga beraylikda ular o'zlarini fikrlarini aytsin, ungacha sizlar ham chuqurroq o'ylanglar bu masalani deb murosa taklifini kiritdik biz.
Lekin bu taklif qabul qilindimi?
Hozircha yo'q. Hozircha o'ylashyapti.
Buning rad etilishini Din ishlar qo'mitasi tomonidan, bu masalan siyosiy bir xarakterga ega va oxir oqibatda bular buni chop etishga ruxsat berishmaydi degan fikrlar bildirilyapti-da. Hozir mana shu masala haqida bizga yozayotganlar boshqalar. Siz bu fikrga qanday qaraysiz?
Men shu o'ylaymanki, O'zbekistonda mavjud qonunlar haligiga tayangan holda biz qattiq tushamiz o'zimizni, badiiy ijodimizni o'sha xalq ko'rsin, bilsin dedi. Endi albatta bir narsa deyish qiyin, bu qancha davom etadi bu kurash. Lekin ishonchim komilki, oxir oqibatda biz bu narsaga erishamiz.